Ba Kuvan.
Nerehendi araba indai no tujati kareta zay manjoni le pionera di radio tombosikon izao fotoana izao fa zay tafaraka aminareo satria ny fidy anay ianareo hiara-dalana aminareo indray ao anatin'izao ora iray rano atao fandarana mba hovanina izao. Ety ampanompony zay dia miala tsiny noho ny tsy fisian'ny fandarantsika tamin'ny heriny noho ny antony fitohana fifamoivozana satria fa teny an-dalana mihitsy zay no niverina satria tara teny ambony teny anatin'ny fitohana famoivozana teny dia ora finitra vitsy izy no tratra raha ohatra ka tonga taty zay a zany ty hoe aha no izay fatarana izay dia alana tsiny amintsika rehetrarehetra efa tao ihany favononanay a anatanteraka min'ny fandarana fa zay ny sakany zay ny sampona fitombita tsy mareo sampona hoe ny fitenena anizay a ka alana tsiny amintsika rehetrarehetra maneho hatrany fandarantsika amin'izao fotoana izao a toy ny mazatra antsika dia mizara telo ny fandarana roapolo minitra voalohany a anatanterahantsika ny famelabelarakevitra iarahana amin'nyray aman-dreny mpanabe ny jeneraly Desiry Philipe Ramakavelo. Ny roapolo minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any aminareo ary ny roapolo minitra fahatelo dia andraisana ny antso amin'ny alalan'ny telefona marikany eo amin'ny lafiny teknika. Mba hovanina tompoko,
mba hovanintsika rehetra tompoko ny manaraka ny fandarana marabana tomatoslavina miarabana tomatomarika dia miarabako mahita ary misy vahiny miaraka amintsika
natrasako eto amintsika
di miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana dia mbako manina le fialatsininao teo a mitebitebo mihitsy ay teny andalana fa dia farany dia tsy maintsy miverina ihany a dia ny antso any mopera taty amin'ny tokotoko hoe tatany toana fifamoivozana zay mopera mialatsiny indrindra fa tsy afaka natanteraka ny fandaharana
e zareo no ny antony tsy miankina amintsika zay ndao fitintsika ary nyvolaza tamin'ny
ary mitrotanao manomitsy tenina andeha matovlavian ny tsy ahy teny indrika dia tamin'ny tapabolana moa zany fa tsy tamin'ny
tapabolana
tamin'ny resaka natao tamin'ny fandarana tamin'ny tapabolana dia mikasika ny hoe filaminana. Ny filaminana zay fototry ny fano foana ohatra tsy adinjika mihitsy fa ny falmina filaminana io a dia tena fototry ny fanosoana fivelarana ara-tsaina fivelarana ara-po fivelarana ara-panahy a na eo amin'ny sambatan'olo zany a na eo amin'ny ankonana indrindraindrindra eo amin'ny fiarahamonina ihany ko a ary eo amin'ny firenena. Ohatrany malasa fisainay ny andeha matovilaviana rehefa miteniny filaminana io a ohatrany tadovery le filaminana eo amin'ny ataotsika eo amin'ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiainana eo amin'ny sehatry ny firenena koa zany antony a dia tena ohatrany asa moa nganda efa efa kaiky a fotoanany fifidianana dia lasa ohatrany misy fisavotahany zany a tsapa mihitsy amin'ny sehatra maro ary indrindraindrindra raha mamaky gazety ary ilaina foana mamaky gazety samy manano filazany moa dia na dia ataotsika hoe hatrany amin'ny antom-panjakanana aza dia ohatranyindraindray ohatrany hoe misy tsy filaminana tsara ihany ny tenenana an'izany satria tsikety moko dia mpanabe a ary adidin'ny mpanabe ny mampatsiahy ny verena zany filaminana zany a mitoetsaina tompotom-panahy a mba tsy ampisavorotaka ny fiainam-pirenena tompoko fa tena malasa fitsainana mihitsy le a raha mamaky gazety ianao a na miaino fandefasa-peo na ny fahita lavitra samihafa dia mahalasa fisainana mihitsy asoa ihany tsika ndefa tofilaviana fa misy an'ity fandarany tya mba hovaniny tya mba hahafahatsika hoe mba mandray an-tsara amin'izany hoe ataotsika hoe mifiainam-pirenena mihitsy mba manana zay fijeritsika azy a ary manana zay mba hevitra everitsika efa ahasoa ny firenatsika. Anisan'ny tena zavatra mampitsavoretaka hoe aho ny tsy fisiny filaminan-tsaina ny antony dia satria ao ny tebiteby ateraky mitanga zavatra maro eo amin'ny fiainana itsy filaminan-tsaina io a dia hita mihitsya eo amin'ny ao anivon'ny fiankonana tsy milamina an-tsaina satria midanjana loatra ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao tsy milamina an-tsaina satria tsy mahay mifanakalohevitra tsony ny mpivady tsy milamina an-tsaina satria sarotra be a ny fifandraisana amin'ny zanaka tsy milamina an-tsaina satria tsy mifampatokontsony a ny ataotsika hoe mpiara-miombonantoka Anem si et niassa, anem si et amassa amia fan. Dia tere tonzani ge zavatra manzo tsika. Tena hoe ao anatin'ny tebiteby ateraka ny tangadavana maro eo amin'ny fiainana. Voafatotry ny tahotra sy ny ahiany ankamaroan'ny olona andriy matovilavy any, any ka tsy mifampatokontsony a, na eo amin'ny mpivady ihany ary zany, na eo amin'ny mpianaka ary eo amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa eo amin'ny sehatramaso zay misy eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Hitantsika amin'izany fa raha tsy mitandrina tsika zany, raha tsy miverina misaina tsara an'izany hoe fin'ny filaminana zany a ao anatin'ny fiaraha-miaina de ho trapa-sairahana ary tena sahirana de sahirana amin'izay fahatanterahana de zavatra tiany ho tratrarina sy ny tanjona tiana zakendrena sarotra de sarotra ao anatin'ny fisavoritana no tratrarina an'izany. Raha nijerin'ny zavatra mitranga sy ny manodidina ianao de hoe ohatrany hoe lasa nieritreritra araka nylazaiko teo kanefa naijanona janotsika andreo matovilavy any de efa niteny foana teto na andehateny ataontsika hoe fotoana vitovito maromaro any nyresaka mihitsy any hoe fahefa nanaty a izay endrik'andriamanitra napetrany eo amintsika olombelona. Mbola veriko foana io le fahefa nanaty io a de le ohatrany miteny hoe misy mazava de nisy mazava, zany hoe mahatanteraka zavatra noho ny finoana zay ananantsika miainga amin'io le fahefa nanaty io a ary tiako mihitsiny averimbeko fotsiny fa anisan'ny tena manova fiainana tompoko ny fahaizana mampiasa anio endrik'andriamanitra ao aminao miainga amin'io fahefana anaty io a fa ny zavatra tena manjo atsika de ny sakana anato ny feno. Ahoana moa ny avitako an'izany? Raha manao an'io a zao de ahoana? Io any lehibe ayay raha vao tsy misy ny filamina de le sakana ny feno ary raha vo sakana aza manapo aza mana aza mieritreritra mihitsy a ho tanteraka de zavatra kasainao atao ka ty de tena mipetraka tena makabana angezabe mihitsy a io sakana anaty io. Efa nytenentsika ihany moa fa nytena nisany tena mahatonga anale sakana anaty any a biby miainka avy amin'ny fakapanahy e ary iny le fakapanahy ny demony e iny mametraka oponao ao za fa miteny an'izany foana raha voatratran'izay le hoe sakana anatyzay a mivavaha malaky de averena oponao kristy a fa amin'izay fotoan'izay de ho hitanao fa misava ho azy a miala ho azy le sakana anaty amin'izao fotoana zao a ary efa tramin'izay mihitsy raha vao mba miresaka amin'olona ianao de ahoana moa zany tompoko mianalaky ny sakanao za mako olona sarokenana za mako tsy mba samaneo hevitra za mako za mako za mako ino na de tsotra fotsiny zay voafatotra ianao a de ohatra mijery ah izy fagaka ny tena hoe voafatotra voafatotra ninona voafatotra ny fanahy ratsy ka io ngeny ny sakany rehefa ny fanahy tsara anao anatinao tsy sakany zany fa tena hoe miasa le fahefana anaty a mandroso mivelatra manatsara fiainana zany rehetrarehetra any ary zay ny antony le sahatsika amerimberenana zany rehetrarehetra any eto. Io a io le fahefana anaty io tompoko ny manome ny tena hoe finoana kristy de efa nyteny tamintsika fa na de ohatra ny voatsinampy aza ny finoana zany voatsinampy zany iny nisan'ny voanjavatra kely indrindra e mba etoeto a ohatra ataony kristy mihitsy zany na ohatra ny voatsinampy aza ny finoana mahafindra tendrombohitra oreolo zany tendrombohitra zany ka goavany nefa de zavatra ohatra ny voatsinampy ary tena marina mihitsy any io e sao de taonareo hoe zavatra tsy marina io fa rehefa hitenana io sade averina ihany ny finoana de zavatra mbola tsy hita nefa efa ohatra ny ainana zay ny atao hoe finoana zay ny mahatongara vo miteny ianao hoe amin'ny andriamanitra hoe misy mazava de nisy mazava tsy nisitra ny mazava zany fa miteny fony andriamanitra raha mandriamanitra azy moa de miazo tonga teonao fa maha olombelona atsika me io finoantsika io de azo antoka mihitsy fa manova zavatra azo antoka mihitsy fa mahatanteraka zafikasana fa tsy maintsy aloka ny vavanao tena teneny ny vava andriamanitra raha miteny misy mazava de niteny an'izany izy fa tsy hoe konokonona fotsiny oponao ao manova fiainana io za miteny foana amin'izay toerana rehetra andehanako amin'izao fotoanzao hoe andramo fa ho hitanao fa zavatra marina kristy tsy mandangy ary mbola averimberiko foana fa zay ngeny antony natongavan'ny kristy tetetany a afantaranao mihitsy fa zany hoe izy de olombelona naterabevavy a nefa de andriamanitra tena zanak'andriamanitra tanteraka tatofeny de jereo tsara ny zavatra taony fa nandrivotra misambaravary io taony hoe mitsahatra de mitsahatra mba mitadidina zao le hoe aviavy mieritreritra izy hoe misy voniny de jereny fa tsisy voniny de nozoniny de tonga de mainy eritreritra ny zavatra any tena hoe ohatra velona nataony kristy ny aretina sitraniny ny maty atsangany ny vahoaka tsy manakahoanina omeny sakafo sisa zany ndretra zany mbola fanaona dona ny zany ary mbola veriky fana zany tena tonga avy any Kristy marina fa hoe tonga amonjy atsika izy manjatsaka ny rany eo amin'ny lagroa fa na izanona tsy zany a de fantatra tsara fa tena andriamanitra tena nanao atsika tahaky ny endriny io le fahefana anaty ary izy koa mbola nanome fofinaina atsika io le aina jesos kristy lalana tsy fiamarina ary fiainana zany tokony fantatsitsika satria java-dehibe loatra fa le olona tsisy mieritreritra anyzany mihitsy avy eo zy mitaraina tsy mitaraina rono zao ndray nanjo ah e zao ny hoe ino ndre tsy fahefana anaty eo anatiny ao ino ndre tokony anana finoany ary tena lazaiko anareo fa tena hoe io zavatra lazaiko anareo io fanapatritrako tany amin'ny tambazota aho a hoe de natsiko sy mihitsy soratra niaraka aminy hoe tianao io vavahany fiainanao hiatsara de zareo raha manana an'le zavatra nalefako tany amin'ny tambazota nareo de ho hitanareo ary andramo nge fa zavatra marony fa tsy hoe tenitenainy foana koa tian'andriamanitra zany zay nylazaiko teo hoe tian'andriamanitra ny fitiavan'andriamanitra atsika nandefasanyny kristy a zay ohatra velona ho a sady olombelona fanaterabevavy a ary andriamanitra feno sy tanteraka satria izy no avy ao amin'ny hoe andriamanitra ray zanaka fanahy masina zany zany a zavatra tena tokony hoe ataotsika ary ny fahatsapahana an'io a tena milaza aminareo fa tena azo antoka ny siny ny vindri ny fahavanonana zay verineto foana tena anaovan'ny fiainanyity fireneny ity tompoko na inona zava-mitranga ny fahavanonany ity fireneny ity tsy maintsy sisy mingy avy amin'le hoe rindri ny fahavanonana zay tsika tsirairay avy no briky mandrafitra an'izany fahavanonana zany rehefa manana finoana ianao na ohatra ny voatsinampy azy mafindra tendrombohitra koroiny ny fahavanonana ve tsy ho tafatsangatsika raha misy finiavana avy amintsika raha misy fitiavana avy amintsika tena hoe mameritreritra an'izany hoe isy ny fahatsarampiainana eto madagasikara averina foana tany manan-karena fa vahoaka mahantra ny antony tsy manam-pinoana satria namoana efa io efa men'andriamanitra meny anty arena rehetrarehetra renakibony tany arenan-dranomasany tany dadaka zany rehetrarehetra zany arena dola fa maninona ny mahantra e ka tia ny antony a de mbola iverenako le hoe satria tsy mahatsapitsika voolom-pirenena ny atao hoe olom-pirenena de olona manana andraiky sasea didy ampandroso ary tantana ny firenena mbola veriko ihany ny olom-pirenena ny no mitantana ny firenena re olona fa ny safidy nomeny ny olona zay ny fidiny noatra ny hoe misolo-toerana azy de mbola tsy sasatra ihany mamerina an'le hoe io natao hoe zotrosa ary ny zotrosa mametamberina andraikitra raha misy zavatra mampanantenana ka sy tanteraka ampiasao ny tamberina ndraikitra midikan'izany rehefa tsy nantanteraka namitaka anao fotsiny zany rehefa namitaka de fantatrao ny tokony atao tsy maintsy averimberina zany satria fanabiazany ty ataotsika ity tsy resaka hoe politika mihitsy ndraiky zao andray an'izay de resaka politika indray zany ary to lasa nyvadika le izy azafaty tompoko a resaka fiainana tena fototry ny fiainana ary ny fiainana de fitiavana tsika efa miteny foana fa ny kolotsaina fototra ny kolompiranany fototra malagasa de fifanajana fanajana iny ny zavatra hajaina tiana tiatsika ny isiny ny fahavanona ny eto madagasikara tiatsika ny ampandroso nyity firenetsika ity tiatsika ny isiny ny fiarahamonina tsisy raorao tiatsika zavatra marobe zay mahatsara ny fiainana ka hoana ny tsy horesahana ahoana no valimbalina fotsiny ambadimbadika any satria mety misy manova resaka zany zavatra resantsika eto de mbola tsy miainga amin'ty miala mihitsy amin'ny atao hoe fanehompitiavana fitiavana ny firenena tompoko fitiavana ny mpiaramonina fitiavana ny vahoaka malagasy de membraolo tapitrisa ny mahatonga tenenana ny hoe olom-pirenena ina ny atao hoe olom-pirenena olona mandray anjara amin'ny fampandehanana ny firenena aza mialangalana fotsiny tsika aa andry zareo mpitondra zany fa ngany isy ny mpitondra raha tsy teo ianao ianao ane ny fiditsy nametraka azy ary mbola veriko ihany a le miteny foana ny manam-pahefana fa izy manapa ny olom-pirenena mitambatra ny manam-pahefana fa ny olona ny fidinao mpiasam-bahoaka tokony ho tsapatsika zany fa zavadika ny resaka ianao ve mahita hoe olona karamainao anampy anao ao tokantranonao de izy indray no ibaiko anao fa tsy anao manan-karama azy ka iza ny manan-karama an'le olo reo ny olom-pirenena tia ny vahoaka malagasy zay zany zany tsy mila ina verimberina eto mba hahatonga saina atsika ary indrindraindrindra ahafahantsika tena hoe mampiasany zany atao hoe fandriam-pahalemana ary indrindraindrindra zany hoe fanajana lalàna zany le reo olona mbola efa nitenentsika tamin'ny tapabolana le hoe misy a andre le hoe olona zay manana ndraiky tamin'ny hoe fanaraha-masina atao hoe demokrasia sy ny fanajana ny lalàna misy satra mbola hitako hany eny amin'ny gazety any mbola lasa resa be le nataon'ny olona zay hoe tompona ndraiky tamin'izany zavatra any mikasika mihitsy ny zavatra misy eto ny firene lasa ndray la malagasy miseho mahay lalàna daolo izy mianakavy
tsika mianakavyk
sika mianakavy
tsika samy malagasy daolotsika
ny mahay lalàny tsika miseho mahay lalàna daolo tsika mianakavyrehefabolina
de mahay bolina daolo tsika reo
raha vao misy anakelyrehefa de variny ianao fa inona tompoko
de gagy tsianao koa ny atoko alah fa de gagy alah ny fitenena
de izy a tena variana mihitsy ianao hoe reto ataotsika hoe andrim-panjakana mpalaolanana inona ny antom-pisiny raha tsy ampanaja ny lalàna misy eto madagasikara inona ny antom-pisiny mahavariana mihitsy ny misy nefa tsy manao ny tokony andraiky zarasina ny anisan'ny andrim-panjakana tokony ampanaja ny lalàm-panorenana fa manina tsy apazay ny lalàm-panorenana mahitako sarisary ianao any amin'ny gazety any andeha matovy lavy any gaga fotsiny leko sarisary inona ny ataonao misy olona anankiray za tsy tenyanarany de tena hitsakitsahany anjy izany mihitsy le lalàm-panorenana de zany de tsisy tonga saina daolo ny rehetrarehetra zany hoe ntsy any mitsehitry ny fanaovalalàna tiako olazaina malagasy moa inona ny fantany amin'izany a de manaiky le menana fotsiny de manara-drindrany fotsiny zay zany rehetrarehetra zany any andre matofolavy a malasa mieritreritra daholo ary tena hoe mahavariny mahavariana fa ny ah zany a mbola iverenako foana le hoe le filaminana rere olono raha janao ny lalàna misy tsy maintsy misy ny filaminana zay fifanajan'izay a fotom-pisainana fotom-piainana tsy maintsy tokony iainany malagasy ary zany no anisan'ny tena hoe vozitsika eto amin'ity fandarana hoe mba hovanyty andre matovy lavy any tapitra ny tapany voalohany fa amin'ny manaraka tsika de efa resany eto inona anao teo hoe fanajana lalàna aloha mbo resana kely zany fanajana lalàna zany a fa tena lasa miopefy daoly ty olona rehetrarehetra ty miopefy ahona no valina ny fiarahamonina re olona a olona miopefy daoly ny eto ary ny olona atao hoe miopefy a midikan'izany ianao a mba tsy tenenako hoe ny olona mangalatra ny miopefy dosanatrian'izany ve do zany mety amitsy
ia raha miresaka an'izay tsika hoe fanajana lalàn'izay a tsy nidika akory zany hoe ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ihany fa ny fitsipika any anatin'ny fiarahamonina ny fitsipifehezana any amin'ny sekoly fitsipifehezana any amin'ny fiangonana fitsipifehezana amin'ny toerana rehetrarehetra ahoana amin'ny fomba hatao a mba hanajana n'izany lalàna izany zay ny tapany voalohany to hiderantsika ary ny tapany faharoa
mba hovanina
ny tapany faharoa araka ny voalaza dia amakina ny sms avany aminareo toy zao ny vaky ny sms tonga voalohany mananjanaka vavy a niteraka tamin'ny sipany izy de nolavan'ny sipany zanaky zareo tatoriana nefa nisy nylaza taminy fa ti azy mianaka ti azy mianaka tena ti azy ve io lehilahy io matotra sy endy aloha le tovilaniko le varitiko tsy mankasitraka mba torohevitra mijaly le zanako
zay foana ny fatenentsika fotsa fa nandritiny folo taona mahery ndre matofilaviany anaovana ny fandarana ary isany zavatra nytenenina toko foana hoe aza mety angolongolanny lehilahy eo anao angolongolenny fotsiny de iny fa manaiky efa naverina impiry fa raha vobe voky ianao tovavy io amina lehilahy anankiray a nisoloany hatramin'ny pusiny a ary raha mba mitonatonana any amin'nyray aman-dreny ianao hoe za be vokany zanakareo vali teny enjana sady manala baraka de tsotra nga ny zanaka ihany izany milaza aminao fa ny zanaka iny ray nyzanaka ao sanatriny vavaladinylela ve anao mpivaro teo zany iny ny zava-misy e ary fa hita foana za fa miteny foana raha vo misy hoa namanao na sipanao miteny aminao hoe andao hiara-to tonga de misaraha amin'iny satria ny fiainako avinao mihitsy no mpiteny raha vany sombany ososeny a ny asy ny tenanao amin'izay fotoana raha ataotsika hoe zato ny tovolahy manao fanangolena tovavy a valo amitsivy folo isanjato solony daholy ny pisiny Roy isanjato ihany mba naindray mba manana fisainana zany averimberina eto foana nefa ny tena mampalahelo dia le zatovavy ohatra ny tsy tonga sainy vangorongolainy le lalary dia iny fa manaiky be voaka dia ilozany azany lazaiko zany zany tokony atonga saina mihitsy aza ty sasatra mihitsy ny teny amin'izany amin'ny zatovavy raha vao misy mangataka firaisanaranao ilozy oa tsy tianao zany fa tianapotika ny fiainanao
ia zanakalahy manamavo ny rainy roapolo taona zanaka vavy manohitra ny reny roa amby roapolo taona tsy nahintaiza ave a nefa nahatsapa fa nanoro ny lalana tsara tafita le ankizy sarotra ny mitaiza
tsy mahagaka raha zany ny ataony zanakao satria anao ny taiza fa tsy nanabe averimberina foany atao ny fandarany tompo fa ny atao hoe fanabiazana fanomanana ny zanakalahy ho ray tompony andraikitra ny erinany fanomanana ny zanakavavy ho reny tompony andraikitra ny erinany ary ho mpivady tompony andraikitra ny erinany fa ny mitaiza dia fampitana fahalalana ho tonga fahaizana fotsiny a azahoana maripahaizana ara-panjakana dia reny foana ny lazaika ny biazina ho tompony andraikitra fa nitezaina ho tompotoerana aza gaga ianao fa ianao nitaiza fa tsy nanabe tompoko a dia io ny valiny za tsy maneso a na mandatsa zany efa verimberina foana ny fandarana samy hafa ane ny fanabiazana tsy mitaizany mbola hoe sarotao ale mitaiza kina ny agaganao
tena azy zany tokony ataony
ny tokony ataony dia manabe
efa vita zao iny zay zava-misy zao
averina dia mametaka n'le atao hoe rafitsaina inona ny atao rafitsaina mihita ny maso tsy amin'ny toerany dia mandray ny tanana zany hoe mahay mampirina mahay mandamina mahay mandio zany
zao matsy ny olana le rainy le zana zay fa manamavo ny rainy a le zanany vavy efa manohatra ny reniny a ahoana tsoa ny fampidirana an'izay ao anatin'le ankizy efa tsy maneky sy teneny ny rainy sy ny reniny tsony
kvzay kohatrany hoe
ina zany ro atao
kefa vitapaka koa ianao ve mahay manatody vy
entina any ampanao soudure
asio soudure ary nyjanakao raha vitanao ny manao azy
fa nytiako lazaina matsy de satria efa sarotra be le izy zao
tena sarotra ndea matofolavy a tena sarotra io a hoe zaro amin'ny lalana tokony aleha ny zaza de ny mbola kely fa rehefa lehibe sy miaraka amin'iny ataonao ahoana ny fanitsy azo efa dimy taona na folo taona ahitsonao ny de tapaka ny dikany zay ny tsy ahitako hoe inona moa ny vaaolanao nyteneny taminy satria fa ohatrany azo ohatrany zava-maniry rehefa lehibe raha vo ahitsonao de tapaka zany hoe tapaka ny fifandraisanareo a tapaka ny fiarahamonina mampalahely be vao maika mampalahely
miaina amin'ny zava-misy zany sisy zao
miaina amin'ny zava-misy
nefa azo atao ihany manitsikelikely raha mandray izy
ay fa zay ho a ny fomba fanotina azy atsinanjavatra ny zavatra hitany maso ka tsy amin'ny toerany de mandray ny tanana mametaka anyy tena lazaiko anao fa tena misy fiatraika any eo amin'ny toetsaina ny toepo ny toepanahy mihitsy zay zavatra lazaiko zay mbola azo atao foana
za manana namana vehivavy de mitaraina ny manjo azy amin'ny olona mahazo azy ao an-tokantranony izy de manambady izy ary manao tokantrano maso de milaza fa misaraka izy roa de za nefa tsy mba manana anampiana azy fa ny azoko atao de manampy azy amin'ny vavaka sy mankahery azy a de nefa izy tena mitady onkivy tsy mety mivavaka de inona re tompokony ataoko
de sefa mangataka fotoana izy resahako aminy am'le hoe endrika andriamanitra ho aminy fa tsy fantany fa ao mihitsy anily izy andre matofolaby any sefa mangataka fotoana izy
za vehivavy raiky amin'nyroapolo taona mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny efa manana olotiana i olona miaraka amiko io nefa tsy tia ny ray aman-dreniko ary tena rarana izy ireo a tsy araka aminy inona kay ny tokony ataoko nefa izay tsy mety misaraka mantsy
dia hita aloha zay anao raha manambady ny tovilahy io tady efa milaza azy zany
satria
ny antony rehefa tsy akasitrahany ray aman-dreniko izy andray ny hoe mba anoro hevitra tsy ilana hovonja raha tsy ny ray aman-dreniko
ny apetraka foana aloha hoe fantara aloha le antony
zao ny
tombona tokoa ve le antony teneny ray aman-dreny ndeandray mantsy ny any ray aman-dreny fijery veda na tara tany amin'ny taranaka tany aloha tany sy disadisa de entina ty amin'ny ankizy fa tiako fantarina hoe tiako lazaina hoe fantarina aloha le antony mitombona ve le izy fa tsy mitombona de
ohatra zao iteny aminao andeha matofolavy an io tranomakina amin'ny olona hoe ny anambadika iterahana ary ny terahana nanana taranaka vanina raha ho fantatao fa amin'le fianakaviana efa misy romoromo tsintsisa tsintsisa ahoany zaray mandeha tsy teny mizanako hoe tsy mety io anaka nganareo ny anambady azy zay ny valin'ny atontanao ny andana ary de hoidinao fa rehefa tonga tokoa ny zavatra tsy mety a de aza mitonatonanany ny dada siny ntsony mitomany fa efa ny safidinao iny de zakao tompoko zay le izy iny ande
zany atao hoe fantarina aloha le izy mitombona tsara sa tsy mitombona de anjaranao mandinika
amzay
miroso ianao a de zakao mijanona ianao a zakao fa efa
marina mihitsy tenenao zay ny ady zay foana ny tenenyko olona ataotsika hoe tanora anakiro tsara tsodrana tamin'iray mandehany an-danontsiny kelany maninona afaka fotoana vitsivitsy dia misaraka maika olona tsy nahazo tsodrana mitsodrana ny zava-mahery tsika malagasy raha nofona tokantrano zany any tsy mahazo tsodrana iray mandehany mba mieritrereta ihany fa zabe loa fotsiny hoe tangana irany anambady azy zay ny ny mampiatrebo ary tena ekeko ny teninao andeha matovolaby a be dehibe ny ny ray mandehany miteny fotsiny zao fotsiny miteny ray mandehany tsy mety amitsiko io anaka fa inona le tsy mampety azy de mijanona io
zay de tsy mety zay
zay tsy
mety zay
fahazavao
anyitsy misy lehilahy miavinava fananjanany vavy aza tsy hitenenany
ndray inona resa sanany vavy hoe tsy tenena
tsy hoendry loatsanyolo
tsaiko ndray zay ndre matofolava ohatra sanatsy mivava anadiny lela be ty ozy manana toetra zany lehilahy zany
tena
tsy tenenako zavatra hafa
tena raha manatoetra mihitsy zany olo zany afaka mba averina ve azafady lay hoe fanazavana hoe mitaiza sy manabe
ay ny ny fanabiazana de manomana zanaka olahy ho ray tompona andraikitra ho reny tompona andraikitra ary ovady tompona andraikitra ao amin'ny ankonana zay misy azy a ao amin'ny tokantrano zay natsangana zay ny atao hoe manabe tena manomana olona ho ray ho reny ho vady fa ny fitaizana dia fampitana fahalalana any tsekolo ny fanaovana ny fitaizana ho tonga fahaizana ka azahoanao maro-pahaizana ara-panjakana de azahoanao toerana na asa ny tompona ny fanabiazana zany a manomana olona ho tompona andraikitra fa ny fitaizana manomana olona ho tompotoerana na mahita asa
ono le fap le any atsekoly le azahoana diplôma sy ny fahaizana sy ny fahalana sy iny ve tsy antsoina hoe fampianarana fa ny ao atokantrano a ny fanabiazana ataony ray mandre sy ny any an-tsekoly satria samy misy fahalalakombora tovina daholy any fa ny fampianarana no atao any an-tsekoly fa ny fitezana no ataony ray
mandrehanabiazana
azoko tsara le izy fa any am'le fampianarana ray aiza ny toerana misy ny fampianarana
any an-tsekoly tompoko ny fampianarana
ka zay indrindra le izy teo hoe
zao mantsiny le fampianarana ny anomana azy hanana fahalalana zay ny atao hoe mampianatra mampianatra anao a halala ny momba ny taranjo jaosy aotran'izao fa za tsy mampianatra anao mihitsy hoe ho ray mpianakaviana na ho vady zay ny mahatsamihafa azy ary indrindraindrindra hoe le fanabiazana de hoe dadasineny môdely fanampianarana tsy raha mise sy zay raha matompampianatra no modely ny atao hoe ray mpianakaviana ray mpianakaviana zay ny mahasamihafa
zay zao manahirana le olona matsy mahina anlefa le hoe mitaizy izy de ny fitaizana ve tsy tokony atao any atokantrano a fa ny fampianaranaany fampianarana no atao any atsekoly am'le manao rayampiana tonga tenamany
de zay de milaza aminao a ndeha matofolavy a fa no nisany tena mampijaly vady manjanaka de ny olona tsy ngombolo eny amin'ny sehitry ny asany satria na hita fahaizana manana fahalalana tany fianaambaratonga ambony mahazo diplôma ambony reny angely ataoko hoe nitezainy tompotoerany reny fa tsy tompona ndraikitra ny tompona ndraikitra tsy maintsy mitondra fahatsara-piainana eo amin'ny tenany eo amin'ny vady aman-janany eo amin'ny ankonany mpiara-miasa aminy eo amin'ny mpiara-monina aminy fa ny tompotoerana izy fotsiny ny botabota mafinaritra tsongombolo amin'ny asany fa ny olona manodidina azy fadiranovana sahirana mahantra zay ny zava-misy
tsy hozanona daholy
zay ny ely izy
ny fitezana ny ankizy dia miainga voalohany amin'ny fitarihana ny sainy sy ny fanahiny fony izy mbola teraka zay hitaritana azy atramin'izy mianatra mamatajavatra dia zay hitaritanao azy a no mahazatra sy mahamora ananarana azy fanahy tarihina sy saina beazina io ka zay ataony ray aman-dreny no tsy maintsy hoainy voalohany avy aty androy ozy izy sotranareo avy any androy
marina ange zany zavatra lazainyzany ka ino ray aman-dreny ange ny môdely e dada ny môdelyny atao hoe ray mpianakaviana ny eny môdelyny atao hoe reny mpianakaviana ary dada sy ny eny môdelyny hoe mpivadiky zay ngiry izy ary zay indrindra mahatonga izy raha reo amilalina tokony zao fotsiny zavatra teninyka ndre matofolavy a rehefa ohatra hoe nyzanaka ho fito taona na folo taona tsy anao ny môdeliny fa ny any velany zavatra ny velany mpanakanto na mpanao fanatanjantena de efa mieritrereta ianao data na mieritrereta ianao niny fa raha ny tena marina ianao ny môdeliny ianao no alainy hitanao rende zaza ohatrany hoe telo taona dimy taona ndray ny olona matanjaka be indrindra ho azy data tsisy matanjaka noho data
dada ny mahay indrindra
zay
dada ny tsara indrindra
zay
dada ny be vola indrindra
zay
dada ny retrarehetra
zay
Zamana zanaka folton di itako izy fa lasa be fa malina satria za miara-mipetraka amin'ny rafozako dia io masony le zanako za no patipatiny rafozako dia rehefa miteny anazy za dia tsy dia inony mihitsy mangataka toro hevitra
ka maninany tsy mifindra trano reo olona miandro sana tia ny vava aladiny lelevi kasitanana anao ny zanakao amin'nyfaniratsirana zay ianao votetra dia ny mbola amin'izao zao dia efa fotoana mihitsy ifindranareo na efitra ray ara ho any ipetrahanareo menakavy kely ndana mifindra fa za mipetraka tsy mety amiko mihitsy any mipetraka amin'ray aman-dreny zany na dada tsineny io na ny rafozany io fa dada tsineny ko moa ny rafozana ndana mifindra trano ary zay efa verimberisika eto andeha matofilaviagny aza manorona tokantrano raha tsy vonina ny tokantrano fa raha mbola hitonatonana ipetraka amin'ny dada tsineny a dia aloha tsy manambady zegny le zavatra zay zegny le fanabiazana atotsika eto andre matofilaviany
ianaka general ny tokony atao fandrafozako tena manao fiainana hafahafa be amiko sady ny manao toetra tsy zaka mihitsy rehefa tonga ty aminay
de nda zao hoe ny tsara de tsy mifanakaiky amidrareo reo azonao voalohany indrindra aloha de samy manana ny tokantany rehefa manao teny hafahafa aminao ny rafozanao a de ny tsara indrindra de tenenao mivadinao hoe teneny ny dadanao fa amin'izay fotoana raha ianao no miteny azy a ohatra ny mbola tsiraharah iny fa raha ny zanany lahy no miteny azy o fa inaka zany atao ny dada mivadiko zany lazaiko ianao fa tsy samyverinao tokantranonareo mivady tsony tsy ratsony
toetran'olona amin'izao andro faran'izao hoe timody faharotoko fahatelo andiny fa de ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy de mba avakeo ny azafady zanao zareo vakio zay timody faharotoko fahatelo andinin'ny voalohany
kaotina
timote zy asasinareo
azy
ny vinato vaviko tompoko tsy miantso ana mama mihitsy nefa efa ho dimy taona ny vadiana izy sy ny zanako inona kay ny tokony ho ataony
fa inona efa iza ny antsony anao amin'ny anaranao ve ohatrany tsy mety koa zany ary amin'izay fotoanzay fa amin'izay fotoanzay ny vadiny tokony miteny azy ino kosa de ohatrany tsy malata mamanao ve de atsonao amin'ny anarany ohatra samy reny miteraka angereo e zay nge le tena akaiky anao no miteny zay
ny sarahan'ny olo ity koa tamin'ny raiky amroapolo sy roa arivo vehivavy dimy amitelopolo taona tsy mety mahita asa de no de ty ambany vohitra amin'ny dada sineny mbola mety misy anjarako ve any
raha ampiasanao le finonana de ohatra ny votsinampy aza de mafindra tendrimbohitra zany hoe ho avy ny anjaranao omen'andriamanitra anao zay ny le izy
za tompoko manana finoana hoe indray andro any mbola miratra madagasikara fa kely fanantenana raha mbola ohatran'izao no hitondra raha hitondrana ny rapitso indray
de tsy manam-pinoana ianao ny dikanyko
misy fetra le finoana
iny le finoana ngeo a ny atao hoe finoana de zavatra mbola tsy misy nefa efa ohatra ny ainana zay ngeny finoana e ko manina indray no avy tany de fa lazainao hoe zay a ohatra ny kely finoana indray tsy manam-pinoana koa
tena de kely zany le finoana indray
de
kely no votsinampo indray zany
mbola kely no mivotsinampo
mbola kely no mivotsinampo ny zanako a roa ambyroapolo taona vehivavy miaraka amin'ny lehilahy efatra ambyroapolo taona zay kristianna katôlika le lehilahy nefa tsy miditra ampiangonana ono izy sady tsy mihinan'andriamanitra le zanako tena ti azy izy koa tena ti an'le zanako inona re no azo atao mangataka toroe
tena arabaiboly mihitsy hoe andre matofilavy any ohatra ny amavantsika loatra nge le finoana am'izay fotoanzay rehefa olona hoe nyray tena olona tsy pino nefa ndray aza mba manambady olona tsy pino zany de miteny evitro zay andre matofilavy any
fatsanyzanyka
zay le amin'ny baiboly any
aza amray zioga amin'y tsy mino izy izy
marina mihitsy zany de asakasakao io fa hoe vavakisoa misy ira tokony ho hihinana azy zay mihitsy
aza amray zioga antsy mino de voalazako hoe zany miady hevitra kotra zany io zany zavatra resaka finoana zany sarotra be
eny
sarotra be io de anjaranao ihany zay fa raha anary an'le finoanao ianao a de anao zay fantatra o ary tsy maintsy miletika anatin'ny sainao fony zay hoe za mihinan'andriamanitra de aveo toko tsinitsinina indray a tsy maintsy
eritseritra
fonsahirana zanakareo koa mbola ahoana koa rehefa av eo izy olona tsy manana raha ndeha ataontsika hoe balizy tsika andriamanitra izy tsy manana balizina fa de mibanaka fotsiny eo a eo ianao nraisinao ny fitenenana marina ve ny hoe ny vehivavy tsy mba mety diso mihitsy zany foana ny teneniny vadiko rehefa terena anaraka ny eritreriny anaraka ny eritreriny za lazainy fa manilika azy
Tsy marina zany atsakony sy loetsy mety ty zany na lehilahy ianao na vehivavy.
Olombelona ngy tsisy marina tsika na ray
aryray a
tisy foana tsika ka tisy foana tsika
tsatyfahaizana manetry tena ny le olona mieritreritra antena hoe tsy mba diso reny olona ohatrany hoe manambony teny tsy mba mitovy amin'ny havako de reny za rehefa mitenyndreny olona reny de hoe za tokony tsy nandia tany ianao fa tokony tsy ngevana
tonga de matotoa afako hoe ina jeneraly no dikandreny lolopaty miditra trano reny
lolo ohatra ny olona rehetra reny zany fa mifieritreretanao fotsiny satria hoe maintimainty izy de tonga de hoe io lolopaty de raha tsana idiran'iny lolo iny zany de misy matotokoa ve amin'ny fianakaviana aza be eritreritra amin'izany fa biby ohatra ny biby rehetra ihany reny lolo ohatra
nyrehetra ihany tsy manindreny za ananan-janaka vavy sy fotoana tena lasa sarotra toro tsy manaiky zay lazaiko za rery no manapy azy fandrainy miasa ny amin'ny faritra
mangatao a fotoana de resahana fa reny ny raha ianao renyrery foana no miteny azy de ohatrany tsiraharay iny fa rehefa misy olona hafa ohatra hoe mpanabe olona tsy fantany nefa rehefa aveo tena miresaka tsara aminy de mieritreritra ihany ngizy
vehivavy telo amin'ny telopolo taona nanana vady bevoka de nampijaliany vadiko tamin'ny vehivavy hafa teraka za am'izao ny maty le zanako efa ray volana de tereny anao firaisana aminy mba mitady hevitra
trany malasa fisaina anay zany fa efa biby fe zany olona zany aleo zay ny tenena anazy angamba no tofolave zay
zaho vehivavy dimby efapolo taona mananjanaka manambady telo amby dimapolo taona fito ny zanakay misy zavikely roa nefa ny vadiko tsy mety miova mihitsy izy fa manao sipa sady mangala tety any amin'ny havana de tsy miteny amiko mihitsy nefa fantatro satria miantso ny anabaviny fony izy isaky ny roa andro mandefa vola matsiaro mijaly za toro hevitra azafady
enina re zany tokantrano zany reny angetsy vitan'le hoe valiteny tsotra be eto de matovolavian fa mangata fotoanye alonga ny resaka mihitsy de ina nyetombohan'le toetra ratsy zay tena fatarony zay
lehilahy no manoratra eny ambe folo taona mbola tsy mahay fitiavana manakiana ay foana ny zokoko hoe tsy mifidy tavan'olona ny avendranana ozy izy inona ny tokony ataoko
sa manana ny toetrany io tsy voatery hoe hitovynareo mirahalahy fa tsy fitenenany hoe vendrany zany ako izy ny vendrana fa tsy anao
vehivavy niaraka tamina lehilahy iray de niteraka izay mariana fa mbola tsy vitararah no entiny tany amin'ny ray aman-dreniny a de mipetraka ao zahay amin'izao nefa izy miaraka amin'ny vehivavy hafa indray de tsy mirarahanay mianaka intsony nefa zaho mbola ao amin'ny ray aman-dreniny inona tokony ataoko tompoko fa mahatsiaro mijaly a sady menatr' olona izy efa tsy mirarahanay
de dana moa de any amin'ray aman-dreninao ko ina mbola ipetrahanao
tsy vitanininona tsy
vitany amin'ny dadasineny fotsiny de vita mbola tsy vitanininona ko ina ipetrahanao
fa maisy zany tsy anasiavany asinaaoany
dana moty ana fa zao koa ny mety mampatahotra an'le vehivavy io a mety hoe matahotra ny ray
aman-dreny izy de matahotra ny lajalatsa ny fiarahamonina
fiarahamonnabety mihitsy any misy ray aman-dreny eny le matovolavy any tena amiteny hoe rehefa nanaontso fanao any de na tena reny mpianakaviana mihitsy miteninyity a miteniny zanany vavy a andana mandeha faty any a fa nanala baraka anay tsy mila anao tsony zay reny a reny mpianaka tsy dada nanao nyo fa reny koa reto fa de samy manana ny fijeriny sy ny fisaina ny olona
mankasitraka indrindra amin'ny fandarana o no a jeneraly ny fitserana sy ny fangorahana ve miteraka fitiavana reo amin'ny samy tanora ny fangorahana ve toetra voajanahary sa novoleny ny olona manana fo mangoraka ve nateraka atao tsinitsinina
zao a aza mba maninina ny soa atao za tena milaza anao zany aza mba mitahiry eloko amina olona hoe nanao ratsy anao any andriamanitra ny famaliana zay ny ao anaty baiboly a fa tsy anao ny famaliana fa n'andriamanitra ataoko hoe sambatra raha samysambatra ngy zany olona hoe mahay manana hoe mora fanahy olona mahay mandrivotra olona miantra olona be fangorahana toetra tsara ve zany
azatsy volena
tompapiery toetra amin'izany hoe za ve dia maninona loatra ny manao an'izao isory andriamanitra na ame anao an'izany toetra tsara zany
tsy volena reo
tsy volena reo
tsy volena reo fa teny efa ao anaty reo sarotra be mamboly an'izany ao anaty eo fa zany efa ao anatiny za toetra zany fankorahan' olo zany ke fa netehiteny fanao tsyntinatenanao zany fa fijerevanao kokoa ny hafa ohatran'izany koa ny ina koa le toetra fainy fangorahana zany le fitserana zany tafiditra daholo ia zay ny tapany faharoa ndao hidiratsiarany tapany fahatelo
Vanna. Omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanna. Mba ho vanna at yahoo.fr. Mlb fitomboany mba ho vanna @yahoo.fr. Say de vita.
Andray ny antra avy any aminareo amin'izay tsika manomboka eto raisika ny antso voalohany miaraba tompoko
salama tompoko mba ho fanina tompoko
tsika rehetra tompoko
saka mba misaraka kely mba ho fisako zany fa tsy mamila fanampiana kely aminareo indrindra
eto
za zany manana zanaka 25 taona lahy dia ny fampiresaka zany zay efa manana olotiana zany izy io le olotiana zany a le olotiana iarahany izy io zany a mbola tsy fantatra zany fa ohatrany hoe nampisehoany tamin'ny facebook fotiny le izy de tonga zany le izy tamin'ny herinandro teo zany de tonga de sabotsy zay zany nyteneny hoe ndrotsika ozy izy hoany am'le olona lahady zany zay nyteneny hoe hoany am'le olona zay mivady de la hoe fa ahoana tsy manapoka be ty ve zao ianao de miteny zany ahoana de ndao fotsiny izy izy fa efa nyteneniko ndray mandelyn'le olona de lasa moa zay aloha nanekena ny tena nandeha tany amin'le ray aman-dreny ndraiky izy vavy ty de toa ndray aman-dreny sy ndraiky izy vavy de hoe ndesaka teo zay de ny zavatra nangatahany zareo zany firesahanay teo a le ray aman-dreny le vehivavy a ohatrany hoe moramora be zany hoe ohatrany hoe nefa reo misy fifampiresana tsy teo amasinay ny vady zany fa hoe hitokana zany ozy zany hoe atao ny fiansehan'izy roa zany a de rehefa vita ny fiance zany a de hoe hitokana anana nytokantrano male tena zany zareo de zay zany eritreritra hoe ohatrany tsy mety any le izy satria zay anylenahy le ray aman-dreny le vehivavy zany mety tsy manasarotra zavatra fa hoe izy miankina amin'izy roa ihany nefa na tena hoe ho anatrehan'andriamanitra zany hoe fiance zany sy hoe vady de zareo zany miboly be hoe hitokana mihitsy zay rehefa vita ny fiasanay eritreritra ny hoavinay nefa ny ao anatin'io a efa ifampahita ao anatin'le tokantrano zany izy vady izy roa kely fiance fotsiny ataoko raha mihitsy zany fitarana de ahoana zany de ina zany tokoa nyanah zany eritreritra saika mba hoe so de hoe mety any hoe atony so de rehefa nasina y zany le resaka hoe soratra tsy metatra rehefa hoe fiance aloha zany olo zay voano soratra de zay zany mampamakamaka mampaeritreritra anay hoe inona zany tompoko no ny raisinay satria ohatrany hoe tsy mahazo an'le valo mampampo ny eritreretanay vady zany zay vady nakany an'le ray aman-dreny le raha vehivavy ohatrany hoe efa nomanina le izy hoe ohatr'zao le izy de tsy hitako mihitsy fa ohatra miasa aloako lena hoe zanakala de mizay ny mba angatahako torhevitra aminoina tompoko hoe inona mba hoe raisinay sy fampiresahanay fa hoe zareo miboly hoe andeha hitokantrano
le izy ange tsy rehefa tsarotina moa ny fiainana de sarotra fa amiko a rehefa hoe nataony fianseny a de iny de efa tonga de ataovy ny fisoratana de ataovy ny fanamatsiana tsy voaterana asa olona be deibe nge anareo e tsy voatery fa tsy misy an'izany hoe atao fiance fotsiny de any de efa mitokana tsy misy mana de raha vodiondry raha tena le vodiondro malagasy hoe atrehny fianakaviana roa zay ny fanambadiana malagasy fa nahaizany anaty zany amy maha kristianina atsika a de ohatrany tsy mety ny heritsaina maneritreritra hoe olona mbola tsy vita fanamasinana ve de hiaratrano hiaraatory kinatsy zany atao tokantranomaso tsy mety zany tonga de ampiarao izy teloko manaiky an'izay izy tsara tsy manaiky an'izay izy dia mba mijoroa ma ray ny zazalako nareo tsy nyreny ray amandreny zazavavy any manapa-kevitra ray amandreny zazalahy koa manana ny heviny
miaraba tompoko ento
mba hovanina tompoko
tompoko hoe ananatiny zanaka tsy ray
amandrenydia
ahona ndray raha mba ray amandreny tsy zanaka tompoko
dia ananatsiny ko
ananatsiny ko izy natonga le zanaka ty tompo
indrindrany adidy efa nomen'andriamanitra anao ko maniany tsy hojerevanao
ny azy ary ny tena tsimby
ngezabe mihitsy satria sitrapony
miaraba tompoko en tompoko
ia
ia
mba torhevitra meko an'le raha matoky io hoe ho an'le zanany sifatrano a tsy ambiany fa fa confiance mamaka fakatsara aloha zany ety hoe ianao mety mety atany fiavana tsytany tamitsy eo de ivady atonatona tonga le zaza ray de manomboka miaratsy tamizay le tena tokatrano fa torhevitra mefa anazy hoe asy mamaka fakatsara aloha le zanany lahy hoe mandinika tsara na fa vita izy ny tontoono aza maiky aloha ny soratra aiza maiky ny hoe hiditra tokatrano fa ampizaraha tsara aloha toetra hoe de mba tokony azo zany fatandrina
tsyre to
misaotra ny toro hevitra fa mety nge zany zay mihitsy le izy sady ny fanambadina nge mandra-pafaty fa tsy hanimbolana na ray taona na folo taona
miarava tompoko en tompoko
mba hovanina
tompoe miarava tompoko an'le olona teo a lebebe teo a 26 ans zanakao
bia
fa teo a zay vao fisekany teo de ianao ve mbola eo am'izay olona nafiseho sarydy de efa nanao mpazavanset an zany a zay le izy le hoe rasanatsy tsampotoana zao ny zanaky le olonreo de zay le complice d'adultère rapetrabe zany no am'izao général sy
de
takzany hoe efa miaraka telo taona any ndraiky izy de izy izy naotikotina aloha zanako efany hoe complice d'adultère tena petaka am'izao kanefa ekenyray amandreny nyfiarahandreo ka miangavy anao a madama misy taloha fomba malagasy manao hoe fampizanto hetra fiancé amy français rehefa zeo mba mifakahita iny de ty tsy mety ataonyray de ty mety ataonyray fa tsy maintsy reo nareo reo ihany orinao ny anao hoe manao va divorce fa olona milangalangany iny lahy olona molamola olona ndrotrany boka manambady isange le boka manambady taloha fa tsy adalany taolo fa nitokantrano io a io fanambadiny io tompoko a samy fidy de tiny fa samy mizaka nyvokany ka matoena mahita vokatra tsara de mba niarany dinika aloha karaha inona ary no hoanina am'izany ary zao ny hoe 5000 nkapoky nafatra olona telopolo zany iny hoe calcule daoly satria fanambadiana calcule de mba miangavy de le lolo tao ny tiako mba resahana général lolo paty a tena misy izy io fa afahafatiana fa zao fa efa maty ny olona ray a de maty tapabolana izy a de rehefa mihoana amin'ny avany iny izy le olona avatsika maty zany defa mihoana amin'ny avany a de miverina le lolo hoe tapahoana ny ray amandreny sy ny alina tany de misy lolo tonga aminao tena misy a
tena misy de misotra anao
zay mo finoan'ny olona finoana ozy ianao a iainana finoana iainana nefa zavatra tsy misy fa ohatra misy ony izy iny de asiana menaka de lah
enoa misotra indrindra fanazavana toko ilaina foana ny ny fahalalana ny fanakalozana foana tsy misy tapipahaizana na hoe manana ny fahalalana feny fa tsy maintsy mifameno eny foana le izy mandetiny tompo iainana misotra tompoko
miarava tompoko en tompoko efa ty mba hovany tsika zao
mba hovany
entompoentompo tao ary
mba hovanina to
saka mba misy akay zany a tita mbe folo taona anana baka de vao de masina ra fitereno vaelabe fa tonga ampianarina de atsy tonga sabo de eo amy telefona de ordi fa mandraisa kae tsy mety mandray kae zao tsika anatin'ny andriny tsy bebany asanao mandeha mikofesa monjilana fijaliana tsy mety ngao fortsena manganga mifortsena vavaka anao vanitra nyzany zany de mamany koa zany moa hoe tsara nalabata vany ny zanaka de mba fanikenazy mpanaovana koro tsy mety manao koro zay efa tara loatra o ny tsy mety izy e tsy mety de ampavina teo de ohatra hoe contrainte ny zaza tenena rehetrarehetra de mba mangataka toreohatra moa zay raha fa tena efa amin'ny alina mbola miavitory ny firy amin'ny telefona vao matory de manalabaka
de zao ny anaovana
mampitevitevyny ray amandrea zany analabaka nefa tsy mifatongoan'ny fianarana mihitsy
de zao ny anaovana azy raha rivotro a de tsotra fotsiny de apetraka amin'izao efa io ny javatra tena teo andaninao andro a ka raha sanatia anao tsy afaka baka de tsy mianatra tsony fa mitady asa hitadiavana asa zay tonga saina izy amin'izay fotoana zay sao de mbola mieritreritra indray manko hoe mamin'ireo dobla de mbola hoe dada sineny tsy manaiky an'izay finiavanao raha ohatra hoe ito hoe zaza nianatra fa tsy afaka de amin'ireo dobla de ekeko fa raha tena hoe sitrapony a manana koa tsika zay ndray aman-dreny zay le fahasahina sy finiavan' zay e soan'ny zanakitsika ane zany efa fananinao ihany tsy afaka ianao a de efa mieritrereta ianao a hitadiavana asa fa tsy misy an'izany midobla zany zay ny ampitandremana azy
miaraha oato iany lara telefonitsika fanandreo fatsankarantoakatrolaindis miaraba tompoko
allô
nento
baofanina moa generala
tsika rehetra tompoko
baofanina tsika
mba misy fangatahana kely ty a amin'ny radio Don Bosco a zany zany filazainy andraikitra an'le fandarana le miala sakana am'izao zany tena mila fidaizana be mihitsy satria tena mampatahotra ny mijeryle fiainana am'izao am'le tanora nefa le tanora zany no azo mifidy aneko de mba mingavo zay a raha mba mety a mba ao averina rehefa weekend a ity fandarana ity satria rehefa mifarany herinandro zany zy anaovanareo anazy satria le tanora nde anisan'ny tena atena sibilena am'le fandarany satria ny tanora anisany mitondra tokantrano tena mampatahotra na mijery an'le tokantrano am'izao entin'le tanora kely reny de tsaratsara kokoa mba misy hoe fanabiazana ohatra zao zany tena zava-dehibe mba ho fantatry ny tanora indrindraindrindra satria ireo tanora ireo ihany no lasa ray aman-dreny rehefa aveo de ratsy zao zany satria efa rehefa le fandarana zany a aladiolo zao any ampianarana zareo na any amin'ny asa manjara de le falatinainy miverina koa reraka koa de matory fa soa de mba misy hoe mba misy fotoana rehefa weekend io zany rehefa sabotsina lahazy a mba hanirenana an'le fandarana
ianao mieritseritra hoe rehefa weekend de nijanona trano ny tanora
iny ka mba io zany mba afaka amray aman-dreny mba afaka amiteny anazy andao mba hiaraka ieno am'le fandarana fa raha hoe latinainy alina izy zany zay te atory raha lavily a milavidi maraina mentikeo izy de mazava ho azy zany fa le olonle fa nahazo azo taona sy le mba lina am'le fandarana ami tena mba manaraka an'le izy foana nefany a tena zava-dehibe tsy voavidy vola le zavatra fanabeazana olo zao zany satria tsy ampitsony am'izao no mirotoro fiainana de mba zavatra mba misy fotoana mba entina andinia tena ny fanabeazana olo zao zany mba tokony hoen'ny tanora sy ny ray aman-dreny miaraka de na mivady koa raha afaka mba mifampotoana hoe andao mba hiara ena an'le izy ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao mba afaka mifampotoana andao mba hieno andray e mba ho tokantramo ao zany de nefany a mba asatolo tsy alaty mba misy fotoana mba hienao nanazay zany le olo mafangataha amin'izay misoa
makasitraka eny ary ia hojerentsika ny amin'izany sosokevitra izany satria tsy maintsy rahana manapaka amretrareto fa tsy hoe izay rery manapaka an'izany fa raha manapaka ny amin'izany famerenana fandarana zany miaraba tompoko eny tompoko ndao areny
tena tsara andana makeny amitrano azo zao de nyndotapenaka fa toy ny tribonaly io trano azo zao io a iny le ohatra nalarana avy eo ndotapenaka makany makaty vato iny de eo amin'ny akavana eo amre enjato metatra miaran'le station d'essence io ngamby izay a amin'ny akavana de tena misy plaky fotsifotsy hoe trano azo zoa de andana makany fa tena azavainy aminao amin'ny antsipirehany mihitsy a ary ny tena lalàna iainana am'izao fotoan'izao a no atorony anao
ia Mamara-para antsika ny antsony izao fotoana izao a dia manakaiky ihany koa ny fotoana antsika 22 443 90 ny lara telefona idirantsika amin'ny fantana amin'izao fotoana izao. Miarava tompoko. Salama tompoko.
Mbaofanina
tompoko.
Ie tompoko.
Mety makasika amin'le resaka hoe miteraka tamin'le rangahy izy a avy ny sarany dia avy eo a rehefa maty le zaza no ani misy an'le hoe maty le zaza le anakiray fa le anakiray indray a efa lehibe le zaza hoe iverina indray izy a amiko zany le miankina fifankatiavana izy mivady ale fa na le olona zany hoe tena tokony mandraikitra zany na inona fahoriana na inona fikaliana ao a tokony hiatika eo ry zareo fa tsy mandao an'le reny a irery tamiko zany ohatrany hoe fitiavatena loatra misy tona manko misy anabavoko a tovokano zay miteraka izy a de lasa le bany avy eo indray nefa efa mba le bebe fa mba metimety indray le reny a irenana indray hoe andao indray anao a anao firaisanareo mihitsy ka zavatrazay a fitiavatena be loatra le izy fa tokony samy andinitena zany a na le reniny hoe aiza hoaiza zany olona azo mitisana be ny olona manao zany amiko aloha zany a ny tena tsy tokony andraikitra ny inona fijaliana nyny olona tokony hiaraiaritra eo fa ny fanambony moraly leo zany ay matafisaka
ndrendrafitsintsika ary zay voalazatsika teo
ny zavatra andresantsika moa dia resaka filaminana tena ilaina zany filaminana zany a satria misy ny filaminan-tsaina filaminana ara-po filaminana ara-panahy ary zany rehetra izany a no mahatomombana ny fiainany ny olombelona tsirairay avy zany filaminana zany tompo dia tena zava-dehibe mihitsy a eo amin'ny fiainany ka mila filaminana ny fifandraisan'ny mpivady mila filaminana ny fifandraisan'ny mpianaka mila filaminana ny fiainana tokantrano a ary mila filaminana any amin'ny sehatra zay hoe na iasana na eo amin'ny fiarahamonina zay misy zava-dehibe loatra io a fa aza atao tsinitsiny aza tsinitsiniavina zany hoe filaminana zany.
Ia zay ny famitinana nisy vitsivitsy tamintsika teo noho ny lazain'ny jeneraly hoe tokony ihoana hiaraka amin'ny resaka aminy a de zao ary ny ataonareo mba azonareo ny lara telefony jeneraly atsoloa ty lara telefonina ity 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo lara telefony ny telefony jeneraly dia atsio ndray jeneraly isaky ny maraina amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 8 ny tolakandro amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2 dia rehefa tafahoana amin'ny jeneraly nareo amin'ny alalan'ny telefony aloha dia ajao tsara zay fotoana omeny anareo ny ora ny andro sy ny daty ary ny toerana izay tokony andehananareo any amin'ny any satria tsika be diaibe no te eo ana aminy a dia noho zany tsy maintsy arindra tsara ny fotoana tsy afaka mandray olona be diaibe eo anatin'ndray andro koa izy fa voafetra ihany olona ho raisiny no fotoana izay mifanindry a dia tsy maintsy manatanteraka an'izay ianareo ny faritra kosa zay te iresaka amin'ny jeneraly dia atsoy jeneraly isan'andro maraina manoka amin'ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany arivana iareo ianareo a dia afaka miantso aminy a dia miresaka azy a ny olana na ny izay tiana rehefa ampiresana amin'ny jeneraly zay ny amin'iny a ankasitrantsika ny araka atao anatin'izay fotoan'izay nyfandarantsika araka nyvoalaza teo a dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8 sasany marika teo ny lafan'ny teknika ny jeneraly desiré fitebramakabelona anao famelabelarakaevitra mandrapiona indray veloma toboka
mba ho vanina